të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 24 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Shqipërisë thot se i ka zënë disa prej 7 burgosurve të arrestuar nga burgu në Drenov. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se gjatë fushatës për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë do të ashpërsohet fjalori politik. Autoritetet e rendit në Kosovë konsiderojnë se gjatë fushatës dhe në ditën e mbajtjes së rundit të dytë të zgjedhjeve në pjesën veriore, çështje kryesore mbetet siguria. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë shprehen se sistemi i arsimit është degraduar për shkak të politizimit. Liderët iranian dhe ata botërore kanë mirëpritur marrëveshjen për programin atomik iranian. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara janë shprehur të shqetësuar pasi Kina ka shpallur se ka krijuar një zonë identifikuese mbrojtëse në detin lindor kinez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Shqipërisë thot se i ka zënë 4 nga gjithsej 7 të burgosur të arrestuar nga një burg me siguri të lartë. Të burgosurit të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje, dje kishin ikur nga një burg në Shqipëri. Forcat e sigurisë aktualisht janë në kërkim masiv për të arrestuarit e mbetur, për të cilët policia thot se janë të armatosur dhe të rrezikshëm. Policia u kishte tërhequr vërejtën shtetasve që të qëndrojnë brenda shtëpive të tyre, me që të arrestuarit nga burgu në Drenov, që është 170 km në jug të kryeqytetit Tirana, janë shumë të rrezikshëm. Mediat lokale kanë raportuar se të burgosurit kishin arritur të çarmatosnin rrojet e burgut dhe të largoheshin me automobil. Në burgun e Drenovës gjenden 320 persona të dënuar. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai e ka kushtëzuar në nënshkrimin e marrëveshjes së sigurisë me Shtetet e Bashkuara, me të cilën përfundon ndërhyrja ndërkombëtare në shtëpitë afgane dhe forcohet paqja në Afganistan. Kushtëzimet e tij Karzai i bëri gjatë fjalimit në mbyllje të takimit të liderëve fisnor të Afganistanit, i njohur me emrin e Loja Xhirga, që e ka mbështetur marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara për mbetjen e ushtarëve amerikan pas largimit të forcave të NATO-s nga ky vend në fund të vitit të 2014. Karzai nuk ka sinjalizuar se kur do ta nënshkruajë marrëveshjen. Ai më herët ka thënë se marrëveshja nuk do të duhet të nënshkruhej deri në prill të vitit ardhshëm, kur bëhen zgjedhjet presidenciale në këtë vend. Megjithatë, kryesuesi i kuvendit të Loja Xhirga, Sigbatullah Mojahedi, i tha Radios Evropa e Lirë programi për Afganistanin se Karzai nuk ka të drejtë të kërkojë nga delegatët shtyrjen e nënshkrimit të marrëveshjes. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara kanë shprehur shqetësime pasi Kina ka shpallur se ka krijuar një zonë identifikuese mbrojtëse në detin lindor kinez. Në zonë përfshihen ishujt e kontestues ndaj të cilëve kanë pretendime Kina, Tajvani dhe Japonia. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ai mbrojtës së Chuck Hagel thanë mbrëmë se Washingtoni është thellë i shqetësuar nga kjo lëvizje e Kinës. Zoti Kerry e ka kritikuar atë si përpjekje për të ndryshuar gjendjen e status quo në rajon. Kerry po ashtu ka kërkuar që Kina të mos intervenoj kundër aeroplanëve që nuk u përgjigjen urdhrave nga Kina. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel tha se ishujt e kontestuar përfshihen me marrëveshjen për sigurinë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, prandaj Washingtoni do ta mbrojë Japoninë nëse kjo hapësirë sulmohet. Ne mbesim të palekundur në përkushtimet tona ndaj aleatëve tanë, tha Hagel. Raportohet se policia Ukrainës ka hedhur gaze lotësielles kundër protestuesve që janë mbledhur në kryeqytetin Kiev për të kërkuar vazhdimin e procesit të integrimit me Bashkimin Evropian. 10 mijëra demonstruese sot kanë protestuar kundër vendimit të qeverisë për pezullimin e bisedimeve për arritjen e marrëveshjes për asociim me Bashkimin Evropian. Afro 50.000 pjesëmarrës kanë bartur flamuj të BE-s dhe të Ukrainës dhe kanë brohuritur Ukraina është Evropë, derisa kanë marshuar nëpër qendër të Kievit. Nga ana tjetër, mbështetësit e partisë në qeveri, Partia e Rajoneve, e kanë organizuar një tubim rival shumë të vogël, jo larg vendit ku mbahej demonstrata për BE-n. Disa ligjvënës nga kjo parti u than pjesëmarrësve se Ukraina nuk duhet të ngutet për integrim në BE, por duhet të ketë dialog me Rusinë. Aktivistët sirianë thanë sot se nga përleshjet ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve, afër një baze opozitare në lindje të kryeqytetit Damask, janë vrarë së paku 70 vetë nga të dy palët. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër ka njoftuar se luftimet në hapësirën Gouta shpërthyen gjatë natës, pasi forcat kryengritëse janë përpjekur për ta thyer kontrollin qeveritar. Observatori tha se në mesin e kryengretësve ishin përfshir edhe xhihadistët e jashtëm, që janë lojale ndaj rrjetit Al-Qaida, ndërsa në anën e forcave qeveritare ishin edhe luftëtarët nga lëvizja shiite libaneze Hezbollah. Së paku dy aktivistë të medjave janë ndër ata që janë vrarë. Nga mediat qeveritare nuk ka pasur informacione të mënjëhershme për këtë përleshje. Dha me bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Analistët të Shpend Kursani dhe Imer Mushkolaj presin një ashpërsim të fjalorit gjatë fushatës së pesdiçe për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar në 25 komuna në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që fushata për rundin e dytë të mbahet më 1 që mbahet më 1 dhjetor të fillojë nesër dhe të zgjas 5 ditë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Analisti për çështje politike Shpend Kursani thotë se balotazhi do të bëjë një renditje të subjekteve politike më të saktë, por sipas tij nuk do të ketë ndryshime të mëdha.
Në përgjithësi nga renditja kandidatëve nuk pres ndonjë ndryshim shumë të madh, megjithatë pres një rezultat shumë të afër mes kandidatëve.
Ndryshe analisti Kursani konsideron se gjatë 5 ditëve të javës së ardhshme, sa do të ketë fushatë për balotazh, do të vret një ashpërsim i fjalorit politik.
Ashpërsimi debate pritet sidomos në ato qendra ku rezultati është shumë i ngushtë, për shembull në Pej, por edhe në Gjakov, të soj përket, ashpërsimi gjuhës nuk do të thoja se do të jetë uniform në gjitha qendrat. Edhe në Prishtinë, për shembull, duket se të dy kandidatët janë komod edhe me ato që i kanë fitu deri më tani, dhe kanë një nivel tjetër dhe një kapacitet tjetër për dallim nga komuna tjera.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Imer Mushkolaj vlerëson se do të jetë shumë e rëndësishme që edhe procesi zgjedhor për balotazhin të përfundojë i qetë dhe i rregullt. Ai megjithatë thotë se në disa komuna të mëdha të vendit do të ketë ndryshime dhe nuk përjashton mundësinë e ashpërsimit të fjalorit politik.
Unë pres që gjuha të ashpërsohet, sidomos duke pasur parasysh se ndryshën nga zërat e 3 nëntorit, ku ngarë ishin më shumë kandidat, tash në garë kemi vetëm nga 2 kandidat për kryetar komunash, dhe me këtë logjikë ata do të zbrazin gjithë arsenalin që e kanë kashi kundërshtarve. Natyrisht nuk do doja që kjo gjuhë e ashpër të kaloj në diçka tjetër.
Analistët vlerësuan se kritikat, akuzat dhe ashpërsimi fjalorit politik ndërmjet kandidatëve për kryetar komune nuk do t'i kontribuojë zhvillimit të përgjithshëm të vendit, as më pak procesit zgjedhor dhe vetë partive politike. Sidoqoftë, njohësit e proceseve zgjedhore dhe zhvillimeve politike në vend presin që të paktën problemet të cilat i kanë përshkuar zgjedhjet e 3 nëntorit, si ato në veritë e Mitrovicës, tendenca e manipulimeve për të treguar se për këtë të votohet, të mos përsëriten. Ata theksojnë se liderët partiag dhe kësaj radhe duhet të bëjnë të qartë të gjithë militantëve e komisionerve se vota e lirë nuk bën të preket dhe abuzohet me të. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës gjatë fushatës dhe në ditën e mbajtjes së rundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave është sfida kryesore, thon autoritetet. Parimisht të prania policisë do tjetë njëjtë si në përsëritje të votimeve më 17 nëntor, thot policia e Kosovës, ndërsa ndërkombëtarët konsiderojnë se roli tyre për siguri do tjetë i njëjtë si më parë. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Komandanti i policisë rajonale në Verinë e Naxhurit thot për Radio Evropa e Lirë se forcat e rendit kanë detyrë të qartë se siguria duhet të jetë në nivel për balotazh, prandaj edhe do të shtoj praninë vet që mbarvajtja e procesit të kaloj e papenguar. Në parim prania do të jetë njëjtë si më 17 nëntor. Për dallim se tani kemi më shumë qendra të votimit. Kjo po bëhet vetëm për të siguruar gjithë procesin zgjedhor. Kjo është detyra jonë kryesore, thot kapiteni Gjuric. Votimet e 3 nëntorit në këtë zonë të banuar me shumicë serbe u ndërprerën para kohë pas një sulmi që ngjau në qendrën e votimit në shkollën fillore Shën Sava në Mitrovicën e Veriut. Letësuesit e misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, si rrjedhoje gjendje së krijuar, evakuoi personelin nga atje. Dy javë më vonë, serbët e Mitrovicës Veriore uftuan të rivotojnë në 3 qendra më të mëdha të votimit atje, dhe mbi 5200 persona shfrytzuan të drejtën pa u kërcënuar nga askush. Zëdhën se ose besë Nikola Gaun thotë se edhe këto herë shumë çka në ditën e zgjedhjeve varet nga policia.
We are of course ready to continue performing our facilitation role.
Ne jemi të gatshëm për të zbatuar rolin tonë si lehtësues. Ne kemi falendëruar policinë e Kosovës e Ulleksin dhe Kforin për punën e shkëlqyer me 17 nëntor. Ne kemi besim të plotë në këta ofrues të sigurisë dhe ne do të vazhdojmë të llogarisim në ta që të garantojnë sigurinë e personelit tonë dhe të proceset po ashtu më 10 orë. Thotë zëdhën se ose Bes Nikola Gaun. Situata në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë tensionuar prej muajsh dhe serbët atje janë dëndar në dy tabore, pro dhe kundër mbajtjes së zgjedhjeve atje. Kampi antizgjedhor pati i akuzuar forcat e rendit dhe ato paqëruajtse për okupim të Mitrovicës së Veriut për shkak të pranisë së madhe të ushtarëve dhe policëve në rrugët të qytetit më 17 nëntor. Misioni Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë thotë të ketë analizuar veprimet dhe reagimet në teren pas planit operativ dhe se po bëhet gati për balotazhin.
Ne jemi duke vlerësuar mësimet e nxjerra nga 3 dhe 17 nëntori dhe do të ulemi me partnerët tanë për të diskutuar për rondin e ardhshëm. Ne presim që roli ynë rreth aranjimeve të sigurisë për përsëritjen e pjesëshme të votimeve në Zveçan dhe raundin e dytë në pjesën veriore të Mitrovicës të jetë i ngjajshëm si më parë. Policia e Kosovës është në krye, Euleksi do të jetë intervenuesi i dytë, ndërsa Kfori është intervenuesi i tretë.
Thot për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i këtij misioni Blerim Krasniqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë thonë se sistemi arsimit është degraduar për shkak të politizimit. Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit të Kosovës nuk e mohojnë këtë, por thonë se po bëjnë gjithnjë më tepër përpjekje për depolitizimin e arsimit, megjithëse në këtë aspekt autoriteti u takon edhe komunave. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sistemi i arsimit në Kosovë vazhdon të përballet me shumë sfida dhe vështirësi. Por ajo që aktualisht ka degraduar këtë fushë është politizimi i sistemit të arsimit duke filluar nga niveli fillor e deri tek ai universitar, konsiderojnë përfaqësuesit e subjekteve opozitare në vend. Problemi më shqetësues për të gjitha shkollat e vendit janë emërimet politike korruptive, e që në shumë raste emërimi i udhëheqësve të institucioneve arsimore në të gjitha nivelet dhe mesimdhënësve bëhet jashtë profileve të tyre. Kjo sipas tyre po ndikon në menaxhimin dhe cilësinë e olet të arsimit. Fevzi Berisha, antar i Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, thekson se përveç politizimit të skajshëm në këtë sistem, cilësia dhe infrastruktura nuk është në nivelin e duhur. Ai thotë se nuk janë duke përfillur as normat ligjore.
Po, e para që do ndryshojmë, ne do të kërkojmë që rigorozisht të përfillen normat juridike ekzistuese që sot janë në arsim, duke filluar prej strategjive dhe ligjeve përkatëse. Këtu përfshihet edhe përcaktimi i udhëheqësve në nivelet arsimore, prej drejtorive të shkollave deri te drejtoritë komunale.
Për lëvizjen e vetëvendosjes, kjo çështje duhet të ndërrohet në mënyrë radikale. Afrim Kasollin nga ky subjekt, një herë antar në Komisionin për Arsim, Kulturë, Rini në Kuvendin e Kosovës, vlerëson se arsimi është ndruar në poligon të realizimit të ambicieve politike dhe në punësimin e militantëve politik. Ai megjithatë konsideron se përmirësimi në këtë fushë mund të ndodhë vetëm nëse depolitizohet kjo fushë dhe investohet në veprimtaritë kërkimore shkencore.
Duhet investuar në sektorin arsimit si njërën prej sektorive krucial dhe po ashtu hap tjetër duhet për në depolitizimin e menjëhershëm e sistemit arsimor, përmirësimin e menaxhimit të sistemit arsimit dhe investimin e radhë të parë veçanërisht në veprimtaritë kërkimore shkencore që fatkesisht deri më tani i mungojnë segmentet e arsimit universitar.
Edhe përgjegjës për arsim në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, një ndër problemet kryesore në këtë fushë numërojnë politizimin e arsimit. Jonuz Saliaj nga kjo parti thotë se me politizim ju është mbyllur dera ekspertëve që mendojnë ndryshe. Të gjithë njerëzit thotë ai klasifikojnë në bazë të partive politike dhe jo në bazë të meritës ose aftësisë profesionale.
Pari do të aktivizohen ato që quhen agjencionet pavarura, që janë aktivizuar asnjë deri tash. Për shembull, do të formohet agjencioni për arsim profesional, që këta kanë vetëm planin se kanë bërë kur. Mandej do të pavarësohet plotësisht qendra kombëtare për vlerësim, që është njësi e vogël mbrana mashtit, dhe të jetë plotësisht e pavarur në kryen e zyrave të drejta, që është njësi që është shumë e rëndësishme.
Në anën tjetër, zyrtarët e ekzekutivit pranojnë se problemet ekzistojnë në këtë fushë, por përmirësimet nuk mungojnë. Arber Morina, këshilltari i Ministrit të Arsimit Rambuja, thotë se infrastruktura ligjore dhe objekteve gati është kompletuar, ka pasur investime në librat shkencore, si dhe është bërë trajnimi dhe licencimi mesimdhënësve. Ndërkësh sa i përket akuzave të opozitës për politizim, Molina nuk e mohon faktin, por thosë janë duke punuar në këtë drejtim. A i ndërkësh thotë se kjo çështje varet edhe nga kuvendet komunale.
Ndërsa sa i përket politizimit, ne si ministri jemi duke punuar vazhdimisht që ky fenomen negativ të eliminohet. Nuk mund të themi që gjithçka është depolitizuar, ka raste, por megjithatë kjo çështje u përket edhe komunave të Republikës Kosovës, pasi që me ligjin për arsimin komunat janë përgjegjëse për menaxhimin e shkollave, foreve në zgjedhjen e personelit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rubriken tonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen lidhur me shpenzimin e të hollave që i marrin nga prindërit ose anëtarët e tjerë të familjes. Shumica prej tyre financohet nga familja, por ka edhe të atillë që punojnë vetë dhe i ndihmojnë familjet e tyre. Anketën në këtë temë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Leonik Ahmet Gjekaj është student i Fakultetit Ekonomik. Të gjitha mjetet financiare ja sigurojnë prindërit, të cilët punojnë si shërbyës civil në institucionet e Kosovës.
Këmë caktu me dhe më përdit sa e shumë në hargjes, nështë ama shumë, nështë ama pak, ama kërësisht për me hongë, për me pi, cigare, qështë.
Shumën e mjetëve që këta të rinjë shpenzojnë brenda ditës, e diktojnë edhe shmimet e produkteve të konsumit, të cilat në Kosovë vlerësohen të jenë të larta, dhe që vazhdimisht nga muaj në muaj shënojnë ngritje. Kjo ngritje e çmimeve thonë të rinjët, po i pamundëson atyre që të kenë shpenzime të vogla, thonë se është e pamundur që t'ja dalësh të jetosh me pak para. Antigona Nejibi, 20 vjeç, të cilën e takuan derisa po dilte nga një dyqan rrobash, thotë se gati të gjitha parat i shpenzon për veshmbatje, derisa parat për shpenzimet i asigurojnë prindërit.
Për kafe me shoqni diçka, na i çështo për shopping.
Dhe për si sa shpenzoni në ditë?
Valoj, dikon 10-15, 20 në rrim, se hargjojnë pak ma tepër.
Familjarët të cilët financojnë fëmijët e tyre, nuk e kanë as pak të letë të sigurojnë parat. Kosova balafaqohet me shkallë të lartë të papunësis dhe atë nbi 30%. Ndërkaq për ata që punojnë, të ardhurat mujore janë të ulta. Paga neto të shumica punonjësve kosovarë si pas të dhënave zyrtare është 300 deri në 400 euro në muaj, ndërsa numri të punësuarve në nivel vendi arrin mbi 300.000 persona. Rinor Hoxha, student i Fakultetit të Elektroteknikës, thotë se për shpenzimet e tij ditore për kujdeset familja.
Gjatë ditës, dhe në 10 euro, komësi. Pako hejë 3 euro, buka që kushton minimum 5 euro, në e kafa të këtu qëtë.
Ndryshe nga këta të rinë, Besa Evazi, studente, punon dhe parat për shpenzimet e saj ditore i mbulon vetë.
Vetë edhe pi prende. Kafe, bok, pun, libra, sanet e përditshme. Të mbarën që se kam pun, atërë më duhet se tankorën bjanë me kërë, kështu që bjanë edhe bagje me argju, deri dikor në 30 euro më në më shku dita. Minimumin është.
Derisa Naim Sogojeva, një i ri 21 vjeçar, punon dhe nuk studion. Ndryshe nga të rinjët e anketuar, ky i ri mban familjen me parat që ai fiton nga puna e tij, shpenzon pak për vete e ndihmon më shumë familjen.
Ne punoj në një parking. Pi sajna edhe kena të ardhmen, do të thonë që po punojmë këtu edhe shpenzojna këtu për shtëpi, për po nuk janë mjaftueshme.
Papunësia tek të rinjët si në raportet vendore ashtu edhe në ato ndërkombëtare është konsideruar një problem mjaft i theksuar në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 32% e të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Sipas këtij institucioni, më shumë se 1/3 e personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë gjatë vitit 2012 nuk kishin arsim, punësim apo trajnim. Granit Gjocaj është 19 vjeçar, thotë se financohet më së shumti nga vëllai, i cili punon në Austri.
Gjatë ditës, kafe, ku do tjetër qa.
Dika financuash?
Për vlaut, për Austrisë dhe për prindit. 20 euro ma shumë, ka njerë ma pak, qështu. Do njerë për shopping me bibles, do njerë për shumë për kafe, me shetit, qështu me shoshni, kërë tjetër.
Edona studente mjekësis të se familja e saj qëndronë mirë financiarisht dhe se ndimohet nga ta.
Më varët, që më përpërushim, për kafe, për libra në herë, vala, zim, varët për ditës.
Ndërkësh, Leutrimi, një i rio ardhur nga Gjermania, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se as vetë nuk e din se si shpenzon mjetet financiare që familja ndan për të.
Po, më së di më në kejtë boras.
Nuk din që shpenzon atëre?
E veqë shkoj për një dhe.
Për kuj financosh?
Për e prendeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njoftimet se Macedonia nuk do ta marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim në BE, duket se nuk e kanë befasuar kryeministrin Nikola Gruevski. Ai tha se është e qartë se Greqia do të vazhdojë ta kushtëzoj këtë me ndryshimin e emrit dhe të identitetit. Por derisa Gruevski nuk jep sinjale për kompromis, në Partinë Shqiptare BDI, që është pjesë e qeverisë, thonë se mos zgjidhja e kontestit për emër mund të ketë pasoja në raportet ndërretnike. Artan Grubi nga kjo parti thot se alternative vetme për Maqedonin është integrimi evropian, andaj bën thirrje për gjetjen e shpejt të kompromisit me Greqin. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partitë politike në pushtet kanë vlerësime të ndryshme lidhur me njoftimet se Maqedonia nuk do të merë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian në samitin e dhjetorit. Kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se nuk është i befasuar nga një lajm i tillë, të cilin e publikoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve MIA.
Ne izne na duani ta po nešto, znajte go stavot na Grcija, nizinite pozicije i nizinite postojani povtoruvanja, deka nema da dozvoli Makedonija da dobije datum dodeka.
Nuk është për të befasuar nga një gjë e tillë duke e ditur qëndrimin e Greqisë, pozicionet e saj dhe përsëritjen e vazhdueshme se nuk do të lejojë që Maqedonia të merr datën për fillimin e negociatave derisa nuk e ndryshon emrin. Është e qartë se po kërkohet që emri dhe identiteti të ndryshohet sipas kërkesave dhe dëshirave të saj, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski duke mos dhënë asnjë sinjal nëse do të ketë ndonjë kompromis me palën greke për mbylljen e kontestit shumë vjeçar. Madje Gruevski në një rast tjetër i pyetur se çfarë do të ndodhë pas samitit të dhjetorit, ai kishte ironizuar me çështjen e emrit duke thënë se edhe pas dhjetorit të diellit do të lindë. Por derisa kryeministri dhe partia e tij qeverisës e VMRO DPMN-ja mbajnë qëndrim të fortë sa i përket mos ndryshimit të emrit, nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se gjendja e tillë e pandryshueshme rrezikon stabilitetin e vendit. Dhe këtë sipas Artan Grubit, shefi kabinetit të kryetarit të partisë Alea Meti, tani e kanë deklaruar dhe zyrtar të lartë evropian.
Vlerësimet e eurodeputetit zotit Richard Hovit, po edhe ato më herët zotit Fylle, që status quo-ja ka çmimin e vet dhe mos integrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian mund të nxjisë probleme ndërretnike në vend, janë në pajtueshmëri të plotë me qëndrimet e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilat konsiderojnë që të gjithë shqiptarët pa përjashtim janë të predispozuar që të integrojnë Maqedoninë në strukturat euroatlantike dhe çdo vonesë mund të shkaktojë pak në asimit të dy komuniteteve shumit në këtë vend, që janë shqiptarët dhe maqedonasit.
Thot Artan Grubin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ai thekson se alternative vetme për vendin është integrimi në strukturat euroatlantike. Andaj si pas ti, dy komunitetet më të mëdha në vend duhet sa më parë të arrijnë konsenzus rreth nevojës për arritjen e kompromisit me Greqinë.
E ardhmja e vetme e përbashkët e të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë është ajo në NATO dhe në Bashkimin Evropian në Evropën e Bashkuar. Andaj, këto dy komunitete nëpërmjet të një konsenzusi etnik duhet të arrijnë pajtueshmërinë rreth nevojës së arritjes së një kompromisi me fshiun tonë jugor Greqinë në mënyrë që të shmangin pengesën e fundit që qëndron midis nesh dhe NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
Shprehet Artan Grubi. Në raportin e progreset në tetor, Maqedonisë për të gjashtën herë me radhë i u rikonfirmua statusi i shtetit kandidat, por nisja negociatave për antarësim bllokohet nga Greqia për shkak të mos së zgjidhjes së çështjes së emrit. Kohëve të fundit ka pasur spekulime të ndryshme lidhur me opsionet për zgjidhjen e kontestit, përfshirë edhe emrin në Republika Slavo Shqiptare e Maqedonisë, si dhe ato të mëparshme të Republika e Maqedonisë Veriore dhe Republika e Epërme e Maqedonisë. Por propozimi i parë është vlerësuar më tepër si provokim se sa propozim, ndërsa për dy propozime tjera, palët e kanë qëndrime të kundër të lidhur me rënditjen e fjaleve Veriore dhe Epërme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Liderët iranian dhe ata botërore kanë përshëndetur marrëveshjen e përkohshme atomike ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore për programin e kontestuar bërthamor iranian. Këto komente u bën në disa orë pasi Irani dhe fuqitë botërore sot në mëngjes e arritën marrëveshjen për programin e kontestuar atomik iranian në bisedimet në Gjenevë të Zvicrës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Grupi P5+1 i përbërë nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Rusia, Kina dhe Gjermania i ka ofruar Iranit të zbutje të kufizuar të sankcioneve ndërkombëtare në këmbim për suspendimin e disa aspekteve të programit të tij bërthamor. Presidenti Iranit Hasan Rohani tha se rezultati i bisedimeve është se fuqitë botërore e kanë njohur të drejtën atomike të Iranit. E drejta e kombit të Iranit për pasurim të uraniumit është në tokën iraniane. Çdo kush që dëshiron mund t'i bëj interpretimet e veta për këtë të drejtë. Në tekstin e marrëveshjes se thuhet qarta se Irani do të mbaj pasurimin e uraniumit. Për këtë arsye shpalli para popullit të Iranit se aktivitetet iraniane të pasurimit do të vazhdojnë si përpara, tha Rohani. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, herët në mëngjes e ka shpallur arritjen e marrëveshjes.
Well, this is the first step, but it's, as you will see, very much within the framework.
Ky është hapi i parë, por është siç do ta shihni shumë brenda kornizës në kërkimin për marrëveshjen gjithëpërfshirëse. Kjo padyshim është ajo që ne dëshirojmë të arrijmë. Kjo është po ashtu ajo që besoj se edhe qeveria e Iranit e dëshiron. Pra, deri sa lëvizim ka implementimi marveshjes, ky është një hap i parë i rëndësishëm, tha Catherine Ashton. Si pasaj, plani për bashkët i aksionit do të kryoj ambient për zgjidhje gjithëpërfshirëse. Duke folur në shtëpinë e bardhë në Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se marveshja i mundëson Iranit një rrugë të dinjitetshme për t'ju bashkuar komunitetit ndërkombëtar.
Today we have a real opportunity to achieve a comprehensive peaceful settlement.
Ne sot kemi mundësi reale për arritjen e zgjidhjes paqësore dhe gjithëpërfshirëse dhe besoj se ne duhet ta testojmë atë. Hapi parë që ne e kemi ndërmarr shënon progresin më të rëndësishëm dhe të prekshëm që ne e kemi bërë prej se unë u zgjodha president. Tash ne duhet ta shfrytëzojmë periudhën e disa muajve të ardhshëm për ta ndjekur zgjidhjen gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, e cila do ta mbyllë çështjen e cila ishte kërcënim për sigurinë tonë dhe sigurinë e aleatëve tanë për dekada, tha Barack Obama. Më tutja i ka theksuar se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për sigurinë e Izraelit dhe partnerëve të gjirit që kanë arsye të mirë për të qenë skeptik për synimet e Iranit, siç u shpreh presidenti Obama. Sipas tij, vetëm diplomacia do ta sjellë zgjidhjen e qëndrueshme për sfidat që paraqet programi atomik iranian. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka dënuar marrëveshjen duke e cilësuar si gabim historik dhe tha se nuk ndihet i obliguar nga dokumenti. Ministri i Jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se marrëveshja paraqet përfitim për të gjitha palët. Askush nuk humb, çdo kush fiton, tha Lavrov. Ministria e Jashtme e Kinës ka shprehur qëndrimin se marrëveshja me Teheranin do të ndihmojë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme. Sipas një njoftimi për media nga qeveria amerikane, Irani është pajtuar për ta ndalur gjithë pasurimin e uraniumit mbi 5% për t'i neutralizuar sasitë ekzistuese të afro 20% të uraniumit të pasuruar mbi 5% gjatë periudhës 6 mujore. Në këmbim me grupi P5+1, është pajtuar ta suspendoj pjesën më të madhe të sankcioneve lidhur me arin dhe metalet e çmuara dhe ndaj eksporteve të naftës iraniane. Do të lejohet edhe mirëmbajtja ndërlidhur me siguri e aeroplanëve civil iranian. Në përgjithësi, në paku përfshihen afro $7.2 miliard lehtësim nga sankcionet kundër Iranit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia e Shqipërisë thot se i ka zënë disa prej 7 të burgosurve të aratisur nga burgu në Drenov. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se gjatë fushatës për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë do të ashpërsohet fjalori politik. Autoritetet e rendit në Kosovë konsiderojnë se gjatë fushatës dhe në ditën e mbajtjes së rundit të dytë të zgjedhjeve në pjesën veriore, çështje kryesore mbetet siguria. Përfaqësues të partive opozitare shprehen se sistemi arsimit në Kosovë është degraduar për shkak të politizimit. Liderët iranian dhe ata botërore kanë mirëpritur marrëveshjen për programin atomik iranian. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara janë shprehur të shqetësuar pasi Kina ka shpallur se ka krijuar një zonë identifikuese mbrojtëse në detin lindor kinez. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org Ku pas materialeve interesante, mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.